на хвалях Радіо Свобода у студії Сергій Шупа. А зараз подробязні про події у Білорусі і у світі. Александр Лукашенко особисто вмешивается в справу об забойстве. Выдавецкая галина отчувая на себе наступство экономичного кризису. Жыхары приватных домов, якія зносят за будовництво метро, змагаются за свои правы. Про все это трошки позднее в нашей программе, а почнем мы вот с чего. Экспертная супольность, якая працуе за объединенными демократичными силами Беларуси, сегодня представила свое бачанне антикризисных заходов для безпеки краины, якія, на думку авторов, здольные нейтрализовать социальные и вытворчие шоки. На поседжении экспертов, якое прошло под эгидой Национального комитета АДС, присутничал и наш корреспондент Владимир Глот.
Першим слово далі Станіславу Богданкевичу. Професор, былы кіраўнік Нацыянальнага банку, увайшоў у склад грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта і ўжо ўдзельнічаў у першым паседжанні новай структуры.
Я лично даў согласие поучаствовать.
Я асабіста даў згоду паўдзельнічаць дзеля таго, каб данесці праграмы экспертныя, дэмакратычныя, партыйныя, гаспадара Макея. А ён стала кантактуе з першай асобай у дзяржаве. І, можа, гэта псіхалагічна паўплывае на грамадскую самасвядомасць. Я хачу сказаць, што ў тым дакументе, які я падрыхтаваў, рэзка крытыкуецца наша мадэль гаспадарання. Менавіта яна прывяла да таго, што мы ўтрая адстаем па заробку ад шэрагу еўрапейскіх краінаў. І менавіта яна прывяла да крызісу. А ўсясветны крызіс толькі пры гэтым прысутнічае. Гэта ж насамрэч унутрынацыянальны крызіс.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леанід Заіка таксама стаў сябрам грамадска-кансультатыўнай рады. Ён лічыць, прапановы, якія сёння разглядаюцца, можна прымаць у якасці супертэрміновых захадаў.
Они все очень практичны. Вот здесь нет ничего такого, чего власть не может сделать по определению. Абсолютно. Они не связаны с какими-то идеологическими уступками, они не связаны с какими-то политическими потерями для власти. Они работают на частный бизнес, работают на новый сектор, на новую экономику.
Старшиня Национального комитета Анатолий Лябедько отзначает, комитет несе отказность за выпрацовку позитивной альтернативы для людей и для Беларуси.
Я прихильник того, как мы стояли на позиции, конструктивной позиции, якая мае свои принципы, якая жестко критикует, что робить улада, але якая разом с тем пропановывает, как все ж таки зробить, как лепш было для людей и краины. Сегодня до чего мы домовились? Есть документ, який был принят фактично за основу, это першочарговые дзеянні, кроки, и он будет допрацаваный, и мы его вынесем уже на разгляд президиума объединенных демократичных сил. Як документ эксперт то политикам. И другое. На поседжанне грамадско-консультативного рады Станислав Богданкевич, Леонид Заика и іншие, кто готовы супрацовничать ДС, повинны пойти с добро пропрацованным документом, який альбо подштукнул бы улады до неких конкретных денег, альбо який стал бы лакмусовой паперой, якая дає отказ и хоча улада нешта робить.
Про першачарговую программу антикризисных кроков АДС говорил для Радио Свобода старшиня АДС Анатоль Лябецька. Вы слухаете Радио Свобода. После амаль месячного утримання у следшем изоляторе Гомельская областная прокуратура отпустила под хатний арешт трех жыхароў вёскі Пуховичы Житковицкого району. Яны обвинувачуются у забойстве одновязковца, які нібыта займаўся подпалами маёмасці. До змянення меры стрымання арештаваных вязковцаў спрычыніўся сам Александр Лукашенко. С подрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
На нарадзе ў пытаннях крымінальнага законодаўства, якая прайшла 6 лютага, Александр Лукашенко распарадзіўся, каб міністр унутраных справ Навумаў адпусціў затрыманых. «Адвязіце іх, раю прэзідэнт, у вёску. Я вас прашу, няхай яны жывуць у вёсцы, а вы вядзіце сваю крымінальную справу. Адвязіце людзей у вёску, і няхай гэтыя старыя працуюць там, знаходзяцца ў сваіх сем'ях, а вы іх запрашайце і дапытвайце. Гэта для іх будзе лепей, чым сядзець у следчым ізалятары». Паводле кіраўніка дзяржавы, іх нельга саджаць. Што гэта? Вялікі чалавек загінуў, па турмах бадзяўся, прыйшоў і яшчэ тэрарызуе цэлую вёску. У той жа дзень, 6 лютага, абвінавачаныя мужчыны 29, 35 і 37-гадовага ўзросту былі дастаўленыя з гомельскага СІЗА ў Пуховічы. Тамтэйшыя жыхары па-рознаму спрынялі нечаканае вызваленне.
Конечно, люди рады, что их отпустили.
Еще одна жыхарка Пуховича больше критично поставилась до опошних подеев.
Жары были, а кто видит, кто их полил?
Былы супрацоўнік прокуратуры, юрыст Олег Волчак, лічыць, што кіраўнік дзяржавы не мае права ўмешвацца ў даследаванне падпалаў у Пуховичах.
Лукашенко не имеет права освобождать уголовной ответственности по любым уголовным делам, поскольку есть у нас суд и есть у нас прокуратура, которая решает, но не президент. Это превышение служебных полномочий и вмешательство в деятельность органов.
Нагадаем, што падпалы ў Пуховичах мелі месца напрыканцы мінулага году. Людзі памятаюць тры пажары. Сын адной з вясковых жанчын, чыя маёмасць пацярпела ад агню, вырашыў яшчэ з двумя паплечнікамі паквітацца за падпалы. На іх думку, чырвонага піўня вяскоўцам запускаў 43-гадовы жыхар Пуховичаў, які дагэтуль 6 разоў сядзеў у турме і адбываў пакаранне на хіміі за крадзяжы і падпалы. У траіх маладыя мужчыны і забілі 31 снежня былога зэка, а цела спрабавалі нават спаліць. Праз 4 дні мужчын, якія ўчынілі самасуд, арыштавалі, а цяпер, паводле загаду кіраўніка дзяржавы, адпусцілі. Зламысная традыцыя запускаць крыўдзіцелю чырвонага пеўня існавала ў Жыткавіцкім раёне даўно. Нават у найноўшай гісторыі міліцыя рэгістравала дзясяткі падпалаў на год. Найчасцей гарэлі складзеныя на падворках стагі сена і гаспадарчыя пабудовы. Але найбольшага страху нагнала на вяскоўцаў у 60-е гады, цяпер ужо мінулага стагоддзя, банда Юхневіча. Уладзімір Юхневіч, які яе ачольваў, быў высланы з раёну за палітычную нядобранадзейнасць. Вярнуўшыся з лагероў, ён з памагатымі амаль 5 гадоў трымаў у страху жыхароў вёсак Кольна, Рудня, Млынок таго ж Жыткавіцкага раёну. Мсціўцы падпальвалі пабудовы найперш тых жыхароў, хто сведчыў супраць Юхневіча. У 1962 годзе банда ўзарвала ў Жыткавічах будынак міліцыі. У рэшце рэшт Уладзіміра Юхневіча арыштавалі і расстралялі, а ягоных памагатых пакаралі рознымі тэрмінамі зняволення. У 2004 годзе ў вёсцы Бацвінава Чачэрскага раёну было зарэгістравана 11 начных пажараў. Тамтэйшы люд спаў літаральна на чамаданах, баючыся чарховага начнога здарэння. Жыхары Бацвінава былі перакананыя, што ў вёсцы ці недзе побач сапраўды завёўся зламыснік. Магчыма, нават і не адзін, які і ўчыняе падпалы. Прычым заўважана была пэўная заканамернасць. Падпалы ўчыняліся, як правіла, з надыходам сенакоснай пары, калі рупныя гаспадары запаўняюць гумны і хлеўчыкі сенам. Не так даўно ў рэчыцы мясцовыя крымінальныя групоўкі спрабавалі падпаламі дзвярэй і аўтамашын прымусіць некаторых незгаворлівых прадпрымальнікаў сплачваць ім паборы.
Дарэчы, гэтая тэма актыўна абмяркоўваецца наведнікамі нашага сайту. Запрашаю вас далучыцца да дыскусіі, адрас свабода.орг.
У наступным доме літаратара гутарка пойдзе пра замежныя выданні кнігі філазофскіх эсэяў Валянціна Акудовіча «Код адсутнасці». Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе сусветна вядомыя раманы Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». А госцем рубрыкі «Аўтары творы» будзе малады паэт Анатоль Івашчанка.
Дом літаратара вы можаце паслухаць хвілін праз 20 адразу пасля выпуску міжнародных навінаў. Нагадаю, вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягваем нашу праграму некалькімі паведамленнямі на тэму эканамічнага крызісу. Сёння на Менскім аўтамабільным заводзе чарговы афіцыйны дзень прастою. Такім чынам прадпрыемства змагаецца з затаварваннем складоў. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На мінулым тыдні гігант беларускай прамысловасці МАЗ не працаваў 2 дні у панядзелак і пятніцу. Сёння на працу выйшла толькі адміністрацыя. Начальнік управлення маркетынгавых камунікацый прадпрыемства Вольга Ісер адзначыла.
Сегодняшний день тоже относится к простою. В связи с необходимостью снижения производства мы хотели уменьшить объем производства для того, чтобы не допустить затоваривания на складах. Это 3-й день в этом месяце.
На гэтым тыдні толькі 1 дзень.
Да, а дальше, ну, будзем смотрець.
За дні прастою рабочыя атрымаюць 2/3 ад заробку, як каментуюць сітуацыю ў Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Прадстаўнік Республіканскага камітэту прафсаюзу работнікаў прамысловасці Леонід Хаванскі адзначыў.
Што каментаваць, если такая сітуацыя? Пока только эта неделя, следующая они не знают. Тем, кого очень сложно, оказывается, материальная помощь людям в пределах 1-2 базовой. Это в основном это малообеспеченные.
На пошыраным паседжанні Савету міністраў віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў прызнаў, што ўжо напрыканцы мінулага году ў прамысловасці пачалі выяўляцца негатыўныя наступствы крызісу. У іх ліку змяншэнне аб'ёмаў экспарту, а значыць і прытоку ў краіну валютнай выручкі, павелічэнне затаварвання складоў, а таксама дэбіторскай запазычанасці за экспартаваную прадукцыю. Паводле судара Кабякова, цяпер надзвычай важна развязаць складаны вузел неплацяжоў у гандлі з асноўным партнёрам Расіяй. Кіраўнік цэнтру стратэгіі Леонід Заіка мяркуе, што прастой гэта першае, што можа рабіць прадпрыемства пры падзенні попыту на прадукцыю. Паводле маіх разлікаў, у першыя месяцы гэтага году экспарт у Беларусі у цэлым павінен упасці на 40%. За студзень пакуль няма дадзеных. Гэта супадае са становішчам на мазе. Гэта сітуацыя характэрная для беларускага экспарту ў цэлым. Калі б урад, які МАЗ пайшоў на трохдзённы тыдзень, то было б лепей. Яны проста падскокваюць на месцы і выконваюць функцыю пажарнай каманды. Крызіс жа будзе праходзіць урачыста і пышна да 2012 году. Трэба рэфармаваць і дэфарматаваць у цэлым эканоміку.
Деформатировать в целом белорусскую экономику.
Сказал для Радио Свобода экономист, керавник Центру стратегии Леонид Заика. До темы экономичного кризису мы вернемся про хвилину, а зараз я нагадаю вам головные темы дня, которые мы осветляем в сегодняшней программе. Эксперты, якія супрацоўнічаюць з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі, прадставілі сваё бачанне першачарговых антыкрызісных крокаў ва ўмовах Беларусі. Дагэтуль невядомыя афіцыйныя прычыны затрымання 8 лютага ў Ваўкавыску былых палізняволеных Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонова, а таксама беспрацоўнага Уладзіміра Асіпенкі. Выдавецкая галіна перажывае крызіс з прычыны павышэння коштаў на паперу і парушэння графіку паставак высакаякасных кампанентаў з Фінляндыі, дзе крызіс прымусіў камбінаты прыпыніць працу. Жыхары менскіх прыватных дамоў, якія зносяць за будаўніцтва метро, заяўляюць пра намер стварыць грамадскую арганізацыю. Александр Лукашенко распарадзіўся, каб міністр унутраных справаў Навумаў адпусціў да суду затрыманых жыхароў вёскі Пухавіч і Жыткавіцкага раёну. Яны абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца, які займаўся падпаламі маёмасці. Сёння барду і актору Віктару Шалкевічу споўнілася 50 гадоў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, і мы працягваем асвятляць эканамічны крызіс. Выдавецкая галіна адчувае на сабе наступствы гэтага крызісу, падвышаюцца кошты на паперу для кнігавыдання і рэкламнай прадукцыі, парушаецца графік паставак высакаякасных кампанентаў з Фінляндыі, дзе крызіс ужо прымусіў камбінаты прыпыніць працу. Выдаўцы прагназуюць, што новыя ўмовы гаспадарання прывядуць да падвышэння кошту на ўвесь спектр друкарскіх паслугаў, перадае Ігар Карней.
Менскі выдавец Яраслаў Чапля канстатуе, за апошні час кошт паперы падвысіўся ў сярэднім на 40%. Гэта не толькі цягне за сабой рост цэнаў на канчатковую прадукцыю, але моцна б'е па саміх выдавецкіх структурах.
У асноўным мілаваная, якую ў Расіі фактычна не прадукуюць. Беларусу не хапае такіх вялікіх грошай, каб закупаць фуру адразу. Калі кілаграм, 2 даляры паперы, ну то можна ўявіць, колькі трэба адразу бухнуць. Скажам, заказы мінулага года, хто там лічыў, да, як напрыклад, мне кніжкі і дамовы заключаны, і грошы ўзяты на тут бабах. Що, ну, ніхто не хоча разумець. Ми вам перелічили, ви хлопці лічили, давайте. Та страти.
Уладальнік приватного видавецтва Змітер Колас не виключає, що у сувязі з кризисом неузабаві можуть адчуцца складанасті з поставками так званої кредованої папери, необхідної для книжних вокладок рекламної продукції. Однак він не схильний лічить, що у перспективі треба чекати радикального підвищення долярових коштів на паперу російської витворчості. У Росії і падзення вартасці рубля яшчэ большае, чым у Беларусі.
Тое, што падаражэла, гэта ясна, але выдаўцы апасродкавана, то есть друкарня сама набывае паперу, яна можа выставляюць кошты, хто іх ведае, як яны там лічаць. Папера-то ўся завозіцца з Расіі. А вось вокладачныя, якасныя, крэдаваныя, на календары, на ўсякія ўкладкі, буклеты, вот это ўсё безумоўна. Наколькі я ведаю, што ўвогуле цяпер вялікія перабоі з гэтымі пастаўкамі, таму што некаторыя комбинаты у Финляндии, у приватности комбинат закрыли, пропынили вытворчасть. Ну, я думаю, что это все равно часовое.
Генеральный директор Менской друкарни Медисонд Владислав Селенок каже, что тенденции у галине вытворчасти паперы зрабили свой негативный унесок у распаўсюд сусветного кризису. Имкливый рост коштов на паперу назирался тягом апошних 3 годов, у вынику чего порушился баланс помеж коштами на паперу и послугами выдавецтву.
Вся папера, и осветная, и милованная, она весь этот час расти довольно худко. Это так само один из элементов, который повлиял на то, что отрывался кризис. Папера, как бы, так само и все связано с Европой, и там, как бы, все это дорожало. Зараз, например, кордон не можем набыть один, бо финский завод стоит. При том, что и так у них кордон был не этанный. Зараз приходится брать китайский. Не горший он, просто разные позиции, как бы, вырабляются для разного корыстания. Треба и такое. А так просто, как бы, обмежеванные стали варианты выбору.
Ну и зрозумело, что такие тенденции просто уплывают уже на кошт кончатковой продукции.
Ведомо, так.
Некольки годов тому керавництво Беларуси пообяцало, что с узвядением у шклове сучасного паперового заводу краина будет забеспечена не только газетной, але и легкой кредованной паперой. Однако, не глядячи на погрозы Александра Лукашенко особисто разобраться, чему тормозится реализация проекту, технологичные недосконалости не дозволяют заменить импортную паперу айчинной.
Игорь Корней. Кризис закрануў і турыстычны бізнес. Супрацоўнікі турыстычных фірмаў Магілёўшчыны заявляюць пра небяспеку банкруцтва, калі цягам году сітуацыя на рынку турыстычных паслугаў у рэгіёне застанецца крытычнай. Дэталі падае Андрэй Белагубаў.
Про зменшение больше, чем в 2 раза пассажиропотока в московском направлении «Свободе» поведомили у одной из бобруйских туристических фирм.
Мы в день 5-6 лет подряд отправляли 10 автобусов. Сейчас мы отправили только 4 автобуса. Это связано с тем, что в той же Москве там свернуты многие строительные объекты. У нас же очень много людей на работу выезжает туда. Пассажиропоток упал по всей причине.
Зазначает супрацовница бобруйской туристической фирмы Татьяна. С подобными проблемами сутыкаются и могилевские туристические фирмы. Про ситуацию на рынку туристических послуг областного центра оповела супрацовница одной из мясцовых турфирмов Оксана.
Меньше населения стало пользоваться экскурсионным обслуживанием, меньше ездить отдыхать, даже по сравнению с прошлым годом. Что касается по Беларуси, количество экскурсий уменьшилось, количество поездок Хмельницкий, Москва уменьшилось, количество отдыха за границу Турции, Египет уменьшилось.
Коли такая ситуация застанется тягом году, зазначая спадарня Оксана, то фирму чакая банкротство. Больш оптимистично глядять на ситуацию у Могилевском державном туристическом бюро «Могилев Аблтурист», говорит одна из менеджерок.
Люди в паузе просто боятся тратить деньги, не зная, что будет завтра. Больше кризис в головах пока. Те люди, которые планировали в этот период у нас лететь, постоянные клиенты, они все те же и летят. Единственное, что цены немножечко меньше стали. Для нас практически кризис на сегодняшний день не отразился. Может быть, мы его отголоски услышим уже июнь, май.
Зменшение коштов, однако, не означают у туристических фирмах, говорит супрацовница бобруйской фирмы спадарня Татьяна.
Мы не слишком почувствовали, что там цены упали. Вот мы сейчас уже ведем переговоры, допустим, на летний период с той же Украиной по ценовой политике. Сейчас нам Румыния пришлют нам цены по Болгарии. Хочу сказать, что не сильно так кто-то хочет резко уменьшать цену в связи с кризисом, на то же жилье, на питание.
По вот для официальной информации, 6 державных и 12 приватных туристичных организаций областного центра летось оказали послугу на сумму прикладно у 10 миллиардов рублей. Чиновники заявляют, что чекают у 2009 году повеличение объемов туристичных послуг на 40%. У официальных поведомлениях, однако, не сгадывается уплыв сусветного кризиса на туристичную галину.
Вы слухаете «Радио Свобода». Мы протягиваем огляд ситуации с экономичным кризисом у Беларуси. Ці заўважылі вы рост цэнаў, павышэнне якіх коштаў стала для вас асабліва непрыемным? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі гаварыў Сергей Астраўцоў.
Говорят, что покупайте белорусское, ну, белорусские товары все равно дорожают. Могли бы немножко придержать этот рост, попробовать. Хвосты всегда плелись в Запад, а за этот период подтянулись, но не успеваем все равно за прогрессивной Европой.
Всего понемножку. Идешь в магазин продукты покупать, рост цен немножко есть. Квартплата как бы, но зимой навсегда с отоплением дорого, как-то было дороговато. За покупками вещи, на рынок тоже как бы везде чувствуется, что цены поднялись. Право на строительство, льготный кредит. Мне в этом плане государство помогло. Но я квартиру построила, и мне дали кредит. Еще выплачиваю. Но вы знаете, что в этом плане я довольна. Мне кредит на строительство очень помог. А у нас получается 5% на 20 лет.
Питание коммунальное, все. И то коммунальное с этого месяца будем платить. 1600, наверное, на питание. Плюс 200 за коммунальное, и все. И остается минимум.
Подешевели цены, наоборот. На все на компьютеры, на это все цены меньше стали, чем сейчас.
Да, на продукты как бы остались одинаковые. Да. Более-менее нормальная зарплата. Если взять этот кризис, как посмотреть, то у нас осталось нормально все. Особисто я скажу, что для нашей семьи ничего не изменилось. Изменилось, да, конечно, в худшую сторону немножко. Ну, резко так нет.
Пока сильно не ощутило. Ну, вроде хапая пока.
Даже не знаю, особо так не заметили. Не жалуемся, особо не повлияло. Ну, продукты чуть-чуть подорожали, но это не нанесло особого ущерба нашему бюджету.
Зарплата как стоит с 2005 года, так она и стоит.
Чи зауважили ви рост ценов, повышение яких ценов стало для вас особливо неприемным? На гэтае питання отказывали жыхары городні. Про то, як кризис закрануў ваше асабістае жыццё, вы можете паведаміць нам на наш телефон аўтаадказнік 266-39-52 або паслаць смс-паведамленне на нумар 391-22-24. Вы слухаеце Радыё Свабода. Жыхары прыватных дамоў, якія зносяць за будаўніцтва метро, кажуць пра парушэнні іх права на кампенсацыю і заяўляюць пра намер стварыць грамадскую арганізацыю. З Менску перадае наш корэспандэнт Олег Грузділовіч.
Сям'ю Васкабовічаў, чий дом номер 49 на першій Уманській вулиці осуджений на зруйнуванні, не задовольняє варіант, пропонований як компенсація городськими владами і будівниками метро. Дев'ятьом Васкабовичам на три сім'ї пропонують дві квартири у мікрорайоні Лошиця, агульною площею удвоє меншою за площу їхнього дому. Васкабовичі настоюють на тим, каб їм виділили земельний участок у Мінську і перевезли туди їх дом, або набили равнозначний. Як каже Денис Васкабович, раніше влади погоджалися на такий варіант, але потім передумали.
До якогось моменту дирекція по будівництву Мінського метрополітена готова була предоставить нам дом рівноцінних характеристик. Представитель дирекції їздив з нами продавцю дому, но в один прекрасний момент, видимо, по указке сверху, дирекция по строительству метрополитена перестала рассматривать все варианты, которые мы им предлагали. Сказано, что мы не будем создавать прецедентов.
Васкабовичи написали лист до Лукашенки, які подписали 76 человек. Сярод их суседей и жихары інших вулиц, якія так само лічать, что их правы порушають. Гэта Наталья Гіль з вулиці Декабристов, Василь Хатьков з проспекту Дзержинского, Людмила Геро з Уманской. Претензії Мінчуков не тільки до метробудовників, але й до інших організацій. Так, на місці дома Аліни Казак, яка живе по адресі Уманська, 44, буде побудований дом поліпшеної комфортності. Так вирішив гарвиконкам. А жінчину ніхто навіть не спитався, чи хоче вона з'їжджати.
Мої прабабки родились в Мінську, а мене все далі і далі виганяють і хочуть посидіти в ці бетонні коробки, щоб я там здохла. Вот що я хочу сказати. Лужков розграбив Москву. Землю там раскупили, теперь у Минске явились раскупать.
Семья Васкабовичев спробовала отстоять свои правы на землю и дом праз суд, але московский суд Минску позов не задоволил. Юрия Хатько, який живе в першем Обуховском завулку, так само проинформовали, что ягоное право на земельный участок под дом аннулюют. На гэтым месцы забудоўнік Лада ОМС Холдинг пабудуе высотныя дамы. Зараз Юрий Хатько не верыць, што суд яму дапаможа.
Парушаецца ўсё. Пасля спынення нашых правоў на зямлю мы атрымаем сітуацыю, когда карыстанне зямлёй незаконна. Ёсць адпаведная статья ў кодексе аб зямлі. Я падаў адпаведную скаргу ў Московскі суд, але ажидаю такого самого результата.
Денис Васкабович заявил журналистам, что жихары, которые лечат себе потерпелыми, будут створать громадскую организацию, как боронить свои правы разом. Господар Васкабович сказал, что покуль он не зазнал тиску, типа гроз на свой адрес. Працгадину после прессовой конференции до нас приходил участковый милициант, але хутка з'ехал, позднее поведомил господар дому. Васкабовичи запрошали на встречу журналистов разных выданий, у тым ліку с газеты «Советская Белоруссия». Пришли только из недержавных медий, поведомил Денис Васкабович. Тим часом на вулиці Уманській будовніча техніка протягує зносить приватні доми.
Герой матеріалу, який ви тільки що почули, Денис Васкабович, буде сьогодні гостем «Ночної свободи».
«Ночна свобода».
Кожний будний день від 22 години.
Апрача гутаркі з гостем Дзянісам Васкабовічам у «Начной свабодзе» вы пачуеце. Начныя доследы. Сёння размова пойдзе пра тое, чаму ў Беларусі пачасціліся падпалы. У нашым апытанні людзі на магілёўскіх вуліцах скажуць, чаму на іх думку людзі ўчыняюць падпалы. У нашым эфіры таксама размовы з пісьменнікамі Валентынам Тарасам і бардам, акторам Віктарам Шалкевічам. Абодва адзначаюць сёння дні нараджэння. Вы слухаеце Радыё Свабода. Як вы ўжо чулі ў нашай сённяшняй праграме, паводле загаду прэзідэнта, пракуратура змяніла меру стрымання падазраваным у справе аб забойстве. Гэтая тэма выклікала сёння найбольшую колькасць водгукаў на нашым сайце. Агляд гэтых допісаў падрыхтавалі Сергія Бламейка і Юры Дракахруст.
У мінулую пятніцу Александр Лукашенко, выступаючы на нарадзе ў пытаннях крымінальнага законадаўства, наўпрост загадаў змяніць меру стрымання тром жыхарам вёскі Пухавічы, Жыткавіцкага раёну, якія абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца падпальшчыка. У той жа дзень яны былі вызваленыя з-пад варты і дастаўленыя дадому пад хатні арышт на час следства. На ўрадавай нарадзе Лукашенко параіў старшыні Верховнага суду весці справу лаяльна. І вельмі вас прашу, пастаўцеся як да сваіх родных людзей. Ну, нягоднік ён, людзей тэрарызаваў, цэлую вёску. Калі ўжо мужыкі на гэта пайшлі, напэўна, яны сапраўды абураныя былі. І ўсё ж простыя людзі на іх баку. Нельга іх сажаць. Што гэта? Вялікі чалавек загінуў, па турмах туляўся, прыйшоў і яшчэ тэрарызуе цэлую вёску. Арт.
Спачатку міліцыя сваім бяздзеяннем давяла людзей да адчайнага кроку, а потым ён праявіў гуманнасць. У нашым бяспраўным грамадстве ўжо непазбежным стаецца самасуд, людзі безабаронныя.
Барысыч.
Можна казаць пра памягчальныя абставіны, але ўсё ж гэта самасуд і жорсткае забойства. А дзеянні кіраўніка выканаўчай улады толькі падкрэсліваюць яго дыктатарскі характар. Участковы інспектор міліцыі павінен панесці суворае пакаранне. На міністру ўнутраных справаў цень таксама падае. Чаму давялі да самасуда? Чаму няма веры ў міліцыю?
Ян з Магілёву.
Тое, што зрабілі жыхары вёскі Пухавічы, называецца судом лінча. Кепска, калі дзяржава падтрымлівае гэта. Цікава іншае. На Радзе бяспекі прысутнічалі людзі з вышэйшай юрыдычнай адукацыяй. І ніхто з іх не звярнуў увагу на тое, што нельга аказваць ціск на следства і на прыняцце судовага рашэння. Можа, ім трэба параіць здаць свае дыпломы юрыстаў?
ВПК з Менску.
Чарговы спектакль на тэму «Як наш прэзідэнт дбае пра народ». Створаны страшэнны прэцэдэнт. Цяпер можна будзе забіваць кепскіх з вашага гледзячы людзей, і вы будзеце апраўданыя. Міліцэйскія вертыкалі участковыя, якія давялі народ да адчаю, застаюцца беспакаранымі. Навумова ўжо хаця б за гэты выпадак трэба гнаць, калі не больш.
З дыскусіямі наведнікаў сайту «Свабода.орг» вас пазнаёмілі Сергія Бламіка і Юры Дракахруст. Праз тры хвіліны на нашых хвалях Дом літаратара, а зараз выпуск навінаў.